Blaðsíða 131. Verkefni. Finnið svarið. 46. Hve mörg ár var Ísland í sambandi við Noreg áður en samband þess við Danmörku hófst? 47. Hve mörg ár í heild stóð samband Noregs og Íslands? 48. Hve mörg ár stóð samband Noregs og Danmerkur? Umræðuefni. 49. Hvaða heiti finnst ykkur réttast að hafa samband Íslands við Noreg og Danmörku? Hvers vegna? Viðfangsefni. 50. Teiknið tíma ás sem sýnir helstu tímamóti stjórn Íslands eins langt tilbaka og þið getið. Í kaflanum hér á undan má lesa hvenær það komst í konungssamband við Noreg og helstu áfanga þaðan í frá fram á 19. öld. Komist líka því hvað var áður en sambandi við Noreg hófst? 51. Hvað var líkt og hvað ólíkt með stöðu Íslands og nýlendna í Afríku? Kjarni. Á 18. öld náðu breskir verslunarmenn smám saman völdum á Indlandi. Eftir uppreisn Indverja árið 1857 var Indland gert að nýlendu breska ríkisins. Indland varð mesta nýlenda Breta. 1875 hófst keppni evrópsku stórveldana að eignast sem flestar nýlendur í Afríku. Á Berlínar ráðstefnunni 1884 til 1885 skiptu Evrópuríki allri álfunni upp á milli sín nema Líberíu og Eþíópíu. Ísland líktist að því leiti nýlendu öldum saman að það var undir stjórn útlends ríkis, fyrst Noregs, svo samband ríkisins Noregs-Danmerkur, síðast Danmerkur. En Ísland var varla nokkuð tíman kallað nýlenda að því að það var byggt fólki af evrópskum uppruna. Tíma ás 1830 Júlíbylting í Frakklandi kemur af stað frelsishreyfingum meðal annars á Íslandi. 1843 Endurreisn Alþingis markar upphaf að sérstöðu Íslands í danska ríkinu. 1857 Uppreisn Indverja 1858 Breska ríkið tekur við stjórn Indlands. 1869 Suez-skurðurinn tekin í notkun. 1874 Íslendingar fá stjórnarskrá. 1877 Viktoría Bretadrottning verður keisara Inja Indlands. 1882 Bretar leggja Egyptaland undir sig, upphaf nýlendu kapphlaups Afríku. 1884 Berlínar ráðstefnan hefst. 1885 Kongressflokkurinn á Indlandi stofnaður. 1896 Eþíópíumenn sigra Ítali við Adwa. 1914 fyrri heimstyrjöldin brýst út.